Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Это запрещенное, давай!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή του 2012. Καλά μας κουράγια σε όλους. Είναι η ομάδα φυσικά, είναι η εκπομπή φυσικά της ομάδας Resistencias. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τρία παιδιά, θα σας πω σε λίγο τα ονόματά τους, που δραστηριοποιούνται με το αλληλέγγυο εμπόριο στην Ελλάδα. Θα πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία αυτού του κινήματος, για τα αγροτικά κινήματα που συνδέονται με αυτό, τις πιστοποιήσεις, τις τιμές των προϊόντων και πολλά περισσότερα. Ποιος θέλει να σχολιάσει, να γράψει κάτι, να επικοινωνήσει μαζί μας, τέλος πάντων, μπορεί να μας στείλει μήνυμα στο info@radiobabble.gr, είτε στο Twitter, να τη δείσει στο Resist Athens και στο Radio Bubble. Λοιπόν, για να συστηθούμε κιόλας, μαζί μου έχω την παλιά μου γνωστή Νιώβη από τη Λακαντόνα.
Καλησπέρα.
Τον Ηλία από το Συνάλης.
Καλησπέρα.
Και το Στέλιο από το Σπόρο.
Επίσης, καλησπέρα.
Ο Σπόρος σαν πιο παλιός και τα υπόλοιπα σχετικά νέα δίκτυα. Λέγαμε και πριν κάτω να ξεκινήσουμε με κάπως χαλαρά, με μια μικρή εισαγωγή των δικών σας στέκιων, και μια αναφορά στο κίνημα, πότε άρχισε, τι σημαίνει αλληλέγγυο εμπόριο, οπότε αν έχουμε κάποια αναφορά ιστορική.
Ας ξεκινήσω εγώ λοιπόν να σας πω δύο λόγια για τη Λακαντόνα. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου του 2011 με στόχο να υποστηρίξουμε μικρούς παραγωγούς από αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και μικρούς Έλληνες παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Είχαμε την ιδέα, εγώ μαζί με άλλες τρεις κοπέλες φίλες μου, να προωθήσουμε την ιδέα του κινήματος του αλληλέγγυου εμπορίου.
Και είχατε και πολλές δυσκολίες, από ό,τι θυμάμαι, ναι, για να το ξεκινήσετε,
ναι,
γραφειοκρατικές.
Νικήσαμε τελικά την γραφειοκρατία, τα καταφέραμε και ξεκινούμε λοιπόν το 2011.
Πώς πηγαίνει καταρχάς?
Είμαστε καταρχήν χαρούμενες που τα καταφέραμε. Είμαστε χαρούμενες που κάθε μέρα δεχόμαστε στο παντοπωλείο καφέ κόσμο με τον οποίο μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να τους μιλήσουμε για την ιστορία που κρύβεται πίσω από τα προϊόντα. Και μέσα από, παρόλο που η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτή, νομίζουμε και ελπίζουμε ότι υπάρχει χώρος για το αλληλέγγυο εμπόριο και μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
Ηλία.
Το Συνάλης είναι ένας συνεταιρισμός. Το Συνάλης είναι τα αρχικά του συνεταιρισμός αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι και αυτό μια σχετικά καινούρια προσπάθεια, και τα καινούρια ξεκίνησε δηλαδή το Σεπτέμβρη, αλλά έχει από πίσω του μια μεγάλη ιστορία, καθώς αποτελεί εξέλιξη του συνεταιρισμού Σπόρος, για τον οποίο θα πει περισσότερα ο Στέλιος. Είμαστε 5 άτομα υπό τη μορφή μιας εργασιακής κοοπερατίβας, όπου στο χώρο μας αφενός λειτουργεί ως κέντρο διακίνησης των προϊόντων του αλληλέγγυου εμπορίου σε διάφορες πόλεις, συλλογικότητες, μικρά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αφετέρου λειτουργεί και ως πρατήριο διακίνησης των προϊόντων για τη γειτονιά.
Ο Σπόρος ξεκίνησε άτυπα το 2005, φέρνοντας, κάνοντας εισαγωγή ζαπατίστικου καφέ. Ήταν σε ένα βαθμό μια φυσιολογική συνέπεια, καθώς ο βασικός, ας πούμε, ένα μέρος μάλλον των ανθρώπων που συμμετείχαν στη δημιουργία του Σπόρου ήταν ενεργά μέλη της αλληλεγγύης ζαπατίστας. Και κάπως, ας πούμε, ήρθε σαν μια φυσιολογική εξέλιξη αυτής της αλληλεγγύης, η δημιουργία του.
Προηγήθηκε δηλαδή το κίνημα αλληλεγγύης.
Το 2006 αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα χώρο στα Εξάρχεια, όπου πια δεν περιοριζόμασταν μόνο στο ζαπατίστικο καφέ, αλλά επεκταθήκαμε και σε άλλα προϊόντα, συνδεθήκαμε με τη Libero Mondo από την Ιταλία, από την οποία κάναμε εισαγωγή και άλλων προϊόντων, και σιγά σιγά είδαμε ότι έπρεπε να επεκταθούμε και στην ελληνική πραγματικότητα, και είμαστε σε μια διαδικασία τα ελληνικά προϊόντα να παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του σπόρου.
Ήδη μετράτε 8 χρόνια, το 2004 ξεκινήσατε.
2005, ναι.
Από εκεί.
7 χρόνια, 6,5.
Αυτή είναι η Ουμού Σανγκαρέ από το Μπαμάκο του Μάλι. Για όσους δεν έχουν ακόμα ιδέα του τι εστία λέγει ο εμπόριο, να πούμε τις βασικές του αρχές, πού στηρίζεται, ποια πράγματα εξασφαλίζει στους παραγωγούς.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το αλληλέγγυο εμπόριο ξεκίνησε περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Ευρώπη με στόχο την αλληλεγγύη προς τους μικρούς περιθωριοποιημένους παραγωγούς του Νότου και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών του Βορρά. Ήρθε ως απάντηση συνθήκες ελεύθερης αγοράς που επιτρέπει στις πολυεθνικές και στους μεσάζοντες να βγάλουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους σε βάρος των παραγωγών. Θα λέγαμε επίσης ότι πρόκειται για ένα εναλλακτικό μοντέλο εμπορίου, ένα διαφορετικό μοντέλο εμπορίου που θέλει να βάλει κάποια άλλα πράγματα στη θέση του κέρδους, κάποιες όπως την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη, την αμοιβαιότητα. Θέλει να ενδυναμώσει αυτούς τους μικρούς περιθωριοποιημένους παραγωγούς ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια, ώστε να πληρώνονται έστω και λίγο καλύτερα από το αυτό που συμβαίνει με το εμπόριο το συμβατικό, που τους εξασφαλίζει μόνο εξευτελιστικές τιμές για τα προϊόντα τους. Να προσποιήσει επίσης τα εργασιακά τους δικαιώματα και να ενισχύσει την παραγωγική δομή. Ένα από τα σημαντικά νομίζω στοιχεία του αλληλέγγυου εμπορίου είναι ότι θέλει να βοηθήσει στο να γίνονται προγράμματα υποδομής στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό μπορούμε να το πούμε αργότερα και όλες για τα πρακτικά θετικά αποτελέσματα που έχει φέρει όλες τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων το αλληλέγγυο εμπόριο. Πολύ σημαντικό είναι επίσης και η μακροχρόνια συνεργασία, ότι οι παραγωγοί μπορούν να νιώθουν σίγουροι ότι η συνεργασία με έναν συνεταιρισμό, με μια οργάνωση αλληλέγγυου εμπορίου δεν θα τερματιστεί το επόμενο εξάμηνο, ότι θα σταθεί δίπλα τους για ένα μεγάλο διάστημα, ώστε να υπάρχουν δομές μιας πιο βιώσιμης τοπικής οικονομίας.
Νιώβη, μου έλεγε στην από κάτω, νομίζω κάποια άλλη μέρα, ότι εκτός από το δίπολο Βορρά-Νότου, πλέον έχει επεκταθεί. Τώρα τα δίκτυα έχουν επεκταθεί και σε παραγωγούς μέσα στην Ευρώπη.
Ναι, γιατί οι γέφυρες επικοινωνίας, μάλλον το παράδειγμα της αντίστασης και από τα κινήματα του Νότου ή το παράδειγμα από τους συνεταιρισμούς του Νότου, το πήραν και κινήματα στο Βορρά και συνεταιρισμοί στο Βορρά, αλλά και γιατί οι μηχανισμοί που οδηγούν στην εξαθλίωση τους παραγωγούς του Νότου είναι οι ίδιοι που έχουν αρχίσει να οδηγούν στην εξαθλίωση και πολλούς παραγωγούς στο Βορρά. Επομένως, έχουμε σήμερα συνεταιρισμούς και στην Ευρώπη και στην Νότια Ιταλία και στην Ρουμανία που παράγουν προϊόντα που είναι μέσα στο δίκτυο του αλληλέγγυου εμπορίου.
Έχουμε ιδέα πάνω κάτω πόσο πόσο απλωμένο είναι τα δίκτυα αυτά στο Βορρά, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στο δυτικό κόσμο, δηλαδή πόσο μεγάλο μερίδιο της αγοράς έχουν.
Το μερίδιο της αγοράς που καταλαμβάνει αυτό που λέμε fair trade, που είναι ας πούμε η πιο γενική ονομασία στο εξωτερικό, ενώ είναι αρκετά σημαντικό σε σχέση με τον παγκόσμιο τζίρο, είναι μικρό. Δηλαδή, στον καφέ είναι περίπου 1,5% του παγκόσμιου τζίρου. Στις μπανάνες λίγο παρακάτω. Δηλαδή τα ποσοστά είναι μικρά, παρόλο που τα τελευταία 15 χρόνια η αύξηση των πωλήσεων προϊόντων δίκαιου εμπορίου, η αλληλέγγυο εμπορίου, fair trade όπως λέγεται στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με το συνολικό τζίρο της συμβατικής αγοράς, καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνουμε και οργανώσεις οι οποίες πασάρονται σαν fair trade, αλλά δεν είναι.
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα συμπλήρωνα σε αυτά που έλεγε πριν η Νιώβη, ότι υπάρχει μια διχοτομία σε αυτό το κίνημα από τότε που ξεκίνησε, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ένα κομμάτι που προώθησε αυτή την ιδέα εφορούταν κυρίως από την ιδέα της στήριξης των παραγωγών και μόνο. Πώς θα βοηθήσουμε τους φτωχούς παραγωγούς του τρίτου κόσμου, χοντρικά. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο μπήκε κυρίως δεκαετία του 80, όπου μπήκανε και πολύ περισσότερα προϊόντα, κυρίως τρόφιμα, πιο πριν ήταν κυρίως χειροτεχνίες, εφορούνταν από πολιτικά κίνητρα, είτε πολιτικής αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα κινήματα, όπως ο Σαντινίστας. Ο καφές ξεκίνησε κυρίως με τους Σαντινίστας, το κίνημα του Σαντινίστας, είτε με μια διάθεση δημιουργίας ενός αναλλακτικού μοντέλου γενικότερα εμπορίου. Δηλαδή, το οποίο δεν περιοριζόταν μόνο στο ζήτημα του παραγωγού του τρίτου κόσμου. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μεγάλης άνθησης του φαινομένου, αυτές οι δύο τάσεις, θα το λέγαμε, έχουν απομακρυνθεί αρκετά. Καθώς υπάρχει μία κίνηση από το πιο συμβατικό, θα λέγαμε, κομμάτι, να απλώσει όλο το δυνατόν περισσότερο τις πωλήσεις, το οποίο συμβαίνει εμπλέκοντας την όλη διαδικασία μέχρι και πολυεθνικές, νομίζω θα πούμε αργότερα για αυτό το θέμα, και δίκτυα διακίνησης όπως σούπερ μάρκετ κτλ. Ενώ ένα άλλο κομμάτι παραμένει στρατευμένο, θα το λέγαμε, χρησιμοποιώντας αυτή την πρακτική σαν παράδειγμα αντίστασης και σαν παραδειγματική κίνηση, που δείχνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλες οικονομικές δομές απέναντι στις ισχύουσες.
Μέσα σε αυτή την γκάμα τη μεγάλη που, ναι, που είδαμε ότι υπάρχει, ας πούμε, και κινείται το αλληλέγγυο εμπόριο, εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια σε σχέση με το σπόρο. Δηλαδή, ο σπόρος σαφώς τοποθετείται στην κατηγορία αυτών που θέλουν να αναπτύξουν, να στηρίξουν μάλλον κινηματικές, ας πούμε, καταστάσεις, συνεταιρισμούς. Από την αρχή είδαμε ότι ήταν η σύνδεσή μας με τους ζαπατίστικους συνεταιρισμούς του καφέ. Θα επιθυμούσαμε όλες μας οι εισαγωγές, ας πούμε, να γινόταν με συνεταιρισμούς και με παραγωγούς με τους οποίους εμείς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια άμεση επικοινωνία. Αυτό βέβαια για μας ήταν αρκετά δύσκολο. Το προχωρήσαμε λίγο με το MST της Βραζιλίας, φέρνοντας τη ζάχαρη. Δεν βάλαμε σαν απαραίτητο όρο την πιστοποίηση στα προϊόντα, τη βιολογική. Και βασικά αυτά, ναι.
Θα μιλήσουμε για την πιστοποίηση αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Somos la melaza. όμως la μιλάσα και άμα en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable de clara poesía. Tienen las caras lindas de mi gente negra, tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra.
Σουζάνα Μπάκα και Κάρας Λίντας από το ομώνυμο του 2007. Και ας περάσουμε στο θέμα το λίγο δύσκολο της πιστοποίησης. Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω με ποιο τρόπο γίνεται αυτή, τι ελέγχεται για να μπει η σφραγίδα του Fair Trade και με ποιο τρόπο κάποιος καταναλωτής, και αν φτάνει μόνο αυτό, μπορεί να ξεχωρίσει μέσα σε αυτό το μπάχαλο που λέγαμε και πριν, ποιες εταιρείες πραγματικά κρατάνε τις βασικές αρχές του αλληλέγγυου εμπορίου και ποιες έχουν μπει στο χορό αυτό για κέρδος.
Λοιπόν, το 1988 ήταν η χρονιά που δημιουργήθηκε η ανάγκη για να υπάρχει ένα διακριτικό σύμβολο, από το οποίο θα καταλαβαίνουμε ότι το ένα συγκεκριμένο προϊόν έχει παραχθεί υπό συνθήκες, ας πούμε, αλληλέγγυου εμπορίου. Αυτό έγινε επειδή το κίνημα έχει αρχίσει να εξαπλώνεται πολύ και δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη. Και μάλιστα ήταν, και νομίζω ότι αυτά είναι και πιο κρίσιμη καμπή στην ιστορία του κινήματος μέχρι τώρα, γιατί πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Διότι στην πορεία πολλοί πιστοποιητές άρχισαν να βάζουν πολύ νερό στο κρασί τους και να βλέπουν ότι τα δολάρια έχουν λίγο μεγαλύτερη αξία από το σκοπό του αλληλέγγυου εμπορίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά από τα προϊόντα, κάποιοι οργανισμοί, να πούμε αρχικά ότι υπάρχουν έτσι 2-3 βασικοί οργανισμοί πιστοποίησης προϊόντων Fair Trade. Υπάρχουν ομάδες ερευνητών που πηγαίνουν στους συνεταιρισμούς, επιτόπου, κάνουν έλεγχο, βλέπουν κάτω από ποιες συνθήκες έχει παραχθεί το προϊόν, αν καλύπτει τα standards κτλ. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δόθηκε η σφραγίδα σε πάρα πολλά προϊόντα που κατέληξε σε ράφια πολυεθνικών ή σε σούπερ μάρκετ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι συγκεκριμένες πολυεθνικές ευθύνονται για το πρόβλημα. Αυτό θα το πούμε και αργότερα. Καλό είναι να αφαιρθούμε και σε συγκεκριμένες πολυεθνικές που έχουν εκμεταλλευτεί τη μόδα, ας πούμε, του Fair Trade. Πάντως νομίζω το πρόβλημα είναι ότι ειδικά ο ένας οργανισμός, ο FLO, ο Fair Trade Labeling Organization, νομίζω λέγεται, που άρχισε να βλέπει την πιστοποίηση σαν μια στρατηγική ανακούφισης της φτώχειας, του πόνου των φτωχών παραγωγών του Νότου. Δεν είναι έτσι. Όταν χάθηκε νομίζω ότι κάπως έτσι άρχισε και χάνεται η ουσία. Να συμπληρώσουν και τα παιδιά ό,τι θέλουν.
Ναι, η πιστοποίηση των προϊόντων δίκαιου εμπορίου είναι ένα θέμα το οποίο αλληλέγγυο εμπορίου, Fair Trade, όπως θέλουμε το λέμε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις και διχασμούς μέσα στο κίνημα. Η ανάγκη της πιστοποίησης προέκυψε κυρίως από την ανάγκη ευρύτερης διάχυσης των προϊόντων. Αυτοί που κάνουν κριτική στη σφραγίδα, συμπεριλαμβανομένου και τη δική μας οργάνωση και όλων μας εδώ πέρα, είναι ότι αυτό που κάνει πιστοποιεί ένα προϊόν. Δηλαδή βάζεις μια σφραγίδα σε ένα προϊόν ώστε να βγει στην αγορά. Αυτό έχει σαν συνέπεια να χάνεται η σχέση, η οποία είναι το βασικό στοιχείο αυτής της πρακτικής. Ότι φτιάχνουμε μια αλυσίδα σχέσεων έξω από τα υπάρχοντα εμπορικά κυκλώματα, τα οποία βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια και στη μεταφορά πληροφοριών και γνώσεων. Δηλαδή, διακινούμε προϊόντα. λειτουργούμε σχέσεις. Η σφραγίδα αυτό το πράγμα το καταστρέφει. Είναι ένα γραφειοκρατικό εργαλείο, το οποίο είναι κατάλληλο για μια συμπεριφορά αγοραία όπως την ξέρουμε κανονικά.
Άρα υποθέτω ότι υπάρχει αλληλέγγυο εμπόριο που δεν κυνηγάει, δίκτυα μάλλον αλληλέγγυο εμπορίου, τα οποία δεν κυνηγάνε να πάρουν τη σφραγίδα.
Ακριβώς. Ένα καλό παράδειγμα είναι το κίνημα του αλληλέγγυο εμπορίου στην Ιταλία. Πρέπει να πούμε ότι σε κάθε χώρα το λένε και αλλιώς, έτσι. Λέγεται Eco Solidale, ισότιμο αλληλέγγυο, ας πούμε. Αρνήθηκε από την αρχή να μπει σε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που έχει μεγάλη αγορά, είναι από τα πιο ανεπτυγμένα κινήματα και επέμεινε στις σχέσεις. Δηλαδή ήθελε τα προϊόντα που διακινούσαν να διακινούνται από συγκεκριμένους χώρους, που λένε τα μαγαζιά του κόσμου, να γίνεται το μπίρι-μπίρι με τον κόσμο, να μεταφέρεται πληροφορία, να χτίζεται έτσι μια διαφορετική σχέση παράλληλα. Δεν ήθελε αυτό το προϊόν να διακινείται από τα ράφια ενός σούπερ μάρκετ, να είναι απλά μια εναλλακτική, ας πούμε, αγορά ενός καταναλωτή που ψηφίζει με το δολάριό του, που λέει ο λόγος. Και σε άλλες χώρες συμβαίνει το ίδιο. Εμείς υπερασπιζόμαστε γενικά μια λογική αλληλέγγυο εμπορίου, η οποία δεν προσπαθεί να βγάλει ένα προϊόν στην αγορά απλά, ούτε να ανακουφίσει κάποιους φτωχούς, αλλά θέλει να ανοίξει το ζήτημα του πώς μπορούμε να φτιάξουμε διαφορετικές οικονομικές σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα.
Στέλιο, η γνώμη σου.
Ναι, είπα και πριν ότι εμείς ήμασταν από την αρχή ενάντια στην πιστοποίηση και κυρίως στο δέσιμο ανάμεσα σε εμάς, στον καταναλωτή και στον παραγωγό. Αυτό φαίνεται ακόμα πιο έντονα στην προσπάθεια που κάνουμε για να φέρουμε προϊόντα εγχώρια. Όπου εκεί πράγματι βλέπεις, ας πούμε, ότι η άμεση επικοινωνία μαζί με τον παραγωγό είναι το πιο ασφαλές στοιχείο που μπορεί να σου δώσει την εμπιστοσύνη πάνω σε ένα προϊόν.
Η βάση, να μην είναι μια πρόσωπη σχέση.
Ναι. Πρώτα απ' όλα γιατί γνωρίζεις τον παραγωγό, βλέπεις, μπορεί να πας να δεις τη δουλειά που κάνει, είναι όλα ανοιχτά. Και επιπλέον να συζητήσεις και πράγματα ακόμα πιο προωθημένα, δηλαδή πού πάνε τα όποια πιθανά, ας πούμε, κέρδη, αν μπορούν να γίνει μια ευρύτερη συνεργασία, αν μπορούν να κατευθυνθούν κάποια πράγματα σε κοινωνικό, ας πούμε, αντίκρισμα. Οι εισαγωγές, ας πούμε, που κάνουμε απ' έξω, αυτό λίγο μας το έχουν περιορίσει, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο το να κάνεις ένα ταξίδι στο Μεξικό, παρόλο ότι έχουμε κάνει, ή στη Βραζιλία, ή από όπου φέρνουμε. Οπότε εκεί, ως προς το εξωτερικό, είναι επιλεκτικές οι επαφές μας προς το παρόν. Μακάρι στο μέλλον να μπορούσαμε να κάνουμε.
Άρα, να το μαζέψω λίγο, η σφραγίδα δεν είναι το κύριο πράγμα που χαρακτηρίζει το αλληλέγγυο εμπόριο, να το πούμε αυτό.
Και κατά τη γνώμη μας, έτσι.
Ναι, κατά τη γνώμη σας. Και πως δεν είναι, αποτελεί και το κριτήριο για το τι είναι και τι δεν είναι.
Ακριβώς.
Σουσίλα Ράμαν δηλαδή, με το Μαμαβά του και το άλμπουμ του Soul Train του 2001. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μισό της εκπομπής Resistencias. Φιλοξενούμε σήμερα τον Στέλιο Τινιώβη και τον Ηλία, μιλώντας για το Fair Trade ή αλλιώς αλληλέγγυο εμπόριο. Τρόποι επικοινωνίας είναι, όπως προείπαμε, το info@radiobubble.gr και όσοι θέλετε να τουιτάρετε στο Resist Athens και στο Radio Bubble φυσικά. Σε ένα άλλο ερώτημα που εν μέσω κρίσης νομίζω αξίζει να αναφερθούμε. Όπως όλοι ξέρετε όσοι έχετε ψάξει προϊόντα λέγκιο εμπορίου, καμιά φορά είναι λίγο πιο ακριβά από τα κανονικά. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ πού οφείλεται αυτή η μικρή αύξηση, αυτή η μικρή διαφορά και εάν η αυξημένη αυτή τιμή έχει να κάνει και με μια ανταποδοτικότητα στις κοινότητες των παραγωγών, η οποία έχει ήδη επιστοποιηθεί, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα, οπότε τα επιχειρήματα για την μικρή αύξηση αυτής της τιμής μπορούμε να πούμε ότι αξίζουν.
Τα κανονικά προϊόντα ποιο είναι αυτή πρέπει να είναι η ερώτησή μας. Δηλαδή όταν λέμε καφές δεν υπάρχει ένα πράγμα που ονομάζεται καφές. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι στην περίπτωση του αλληλέγγυου εμπορίου τα προϊόντα φεύγουν από την κατηγορία του απλού γενικού εμπορεύματος. Δεν έχουν την τιμή του καφέ. Τι θέλω να πω με αυτό, καταρχήν ότι υπάρχει ένα ζήτημα ποιότητας. Δηλαδή ότι μέσω αυτών των δικτύων διακινούνται προϊόντα όχι από τεράστιες μονοκαλλιέργειες ή από βιομηχανικά συστήματα, αλλά από συστήματα ανθρώπινης κλίμακας, τα οποία παράγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και με υψηλότερο κόστος όμως παρόλα αυτά. Δηλαδή, εγώ θα σύγκρινα τις τιμές των προϊόντων αλληλέγγυου εμπορίου με τις τιμές των προϊόντων, ας πούμε, στα βιολογικά μαγαζιά, όχι στα σούπερ μάρκετ. Και εκεί θα δούμε ότι οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες. Δεν είναι υψηλότερες.
Σε σχέση με τα βιολογικά προϊόντα,
είναι. Ακριβώς. Και αυτό γιατί. Γιατί μια από τις βασικές αρχές, ας πούμε, του μοντέλου αλληλέγγυου εμπορίου που περασπιζόμαστε εμείς, είναι ότι προσπαθείς να φτιάξεις όσο το δυνατόν μικρότερη αλυσίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Και ενώ παρεμβάλλονται λιγότεροι μεσάζοντες και οι δομές που μεσολαβούν δεν είναι κερδοσκοπικές. Εξού και το προϊόν περιλαμβάνει μόνο κόστη. Το κόστος παραγωγής για τους παραγωγούς, το κόστος των οργανώσεων που τα εισάγουν και τα διακινούν. Και τα λοιπά. Δεν περιλαμβάνει με λίγα λόγια κέρδος. Επίσης, ένας άλλος λόγος που είναι πιο ακριβά από τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, πέρα από την ποιότητα των προϊόντων, έτσι, δεν είναι όλα τα προϊόντα τα ίδια, είναι ότι η τιμή που παίρνει παραγωγή είναι υψηλότερη. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι επειδή μιλάμε για καταστάσεις μικρότερης κλίμακας, την οποία δεν υπερασπιζόμαστε κιόλας, δεν είμαστε υπέρ δηλαδή της αποτελεσματικότητας που παράγει μια τεράστια κλίμακα, υπάρχουν και κάποια κόστη που είναι μεγαλύτερα. Άλλο το κόστος να φέρεις ένα κοντέινερ καφέ και άλλο να εισάγεις 30, mm-hmm. που λέει ο λόγος.
Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι επίσης πρέπει να σκεφτόμαστε τι κρύβεται πίσω από τις χαμηλές, φτηνές τιμές στα συμβατικά προϊόντα. Μπορεί να κρύβεται η ανισότητα, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η υπερεκμετάλλευση, συνθήκες εργασίας σκλαβιάς.
Οι μειωμένες αμοιβές.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι αν πάρουμε παραδείγματος χάρη τον καφέ, δεν νομίζω ότι η τιμή του καφέ, ξέρω, στο Σπόρο ή στο Συνάλης ή οπουδήποτε αλλού είναι πιο ακριβή από ότι ενός μη βιολογικού καφέ του σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, από ό,τι μένει σε εμάς σαν κάποιο πλεώνασμα, εμείς επιστρέφουμε ένα ποσό από αυτό στους συνεταιρισμούς για να το χρησιμοποιήσουν όπως εκείνοι θέλουν. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι ποσότητες που μετακινούνται, που φέρνουμε εμείς από έξω, είναι πολύ μικρότερες και χρησιμοποιώντας συμβατικά μέσα μεταφοράς, δεν υπάρχει εναλλακτικό δίκτυο μέσων μεταφοράς, αυτό λίγο τσιμπάει, ας πούμε, στο κόστος.
Ίσως εδώ θα άξιζε να μιλήσουμε για τα πρακτικά αποτελέσματα στις ηθαγενικές κοινότητες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή αν έχουν πραγματικά βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης, εργασίας, αν έχουν περισσότερα σχολεία, αν έχουν καλύτερη παιδεία. Έχουμε στοιχεία για τα τελευταία 20 χρόνια, 10-20 χρόνια γι' αυτό, ή παραμένουν σε κάποια ανέχεια.
Έχουν γίνει, το ζήτημα είναι μεγάλο, έτσι, γιατί ας πούμε στα δίκτυα αλληλέγγυο εμπορίου ή fair trade στο εξωτερικό υπάρχουν εκατοντάδες συνεταιρισμοί παραγωγών που συμμετέχουν. Έχουν γίνει πολλές συγκριτικές μελέτες, άλλες δείχνουν μεγάλη αύξηση του βιωτικού επίπεδου, άλλες δείχνουν μικρή αλλαγή. Ένα συμπέρασμα γενικότερο δεν ξέρω αν μπορεί να βγει τόσο εύκολα. Στη δικιά μας περίπτωση, τέλος πάντων από τα πράγματα που γνωρίζουμε, στα δίκτυα με τα οποία έχουμε μεγαλύτερη επαφή, είναι ότι αυτό που ενδυναμώνεται πρώτα απ' όλα είναι η αυτονομία και οι επιλογές των παραγωγών. Αυτό τους ανοίγει και δρόμους μετά. Ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, ότι ο συνεταιρισμός από τον οποίο φέρνουμε το κακάο, η Ελσέμπο στη Βολιβία, με τα παραπάνω χρήματα που μπορούσαν να πάρουν μέσω των δικτύων αυτών, χτίσαν τις δικές τους υποδομές, χτίσαν το δικό τους εργοστάσιο με το οποίο συσκευάζουν και εξάγουν κατευθείαν το κακάο επεξεργασμένο. Άρα μπαίνουν και σε μια διαδικασία όπου μπορούν και αντλούν και από προσθέμενη αξία στο προϊόν. Ξέρουμε για τους ζαπατίστικους συνεταιρισμούς ότι μπορούν και χτίζουν υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, μέσω χρημάτων που προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία. Δηλαδή στηρίζεται οικονομικά όλη αυτή η διαδικασία. Απλά μην περιμένουμε θαύματα. Δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία από μόνη της μπορεί να βγάλει τους ανθρώπους να τους κάνει πλούσιους.
Φυσικά, είναι πιο πολύπλοκη η διαδικασία.
Είναι πολύπλοκο.
La pasaba echado panza pa' abajo, como sapo aplastado por una rueda. Su viaje más osado fue la vereda y le daba trabajo. Cataratas de mate reempujaban sus gerutos de ajo. Se jubiló de fiaca a los 50, fue el pedero de ombligo con pelusa. Un día percheró una rantifusa y la enchufó a sirvienta. Le hizo un pique de apuro en la cupusa, que ella ni se dio cuenta. Se agujerió de un infarto inmerecido, por el mate ni hizo fuerza en la letrina, y el llanto que escupió la pobre mina por su finao querido está en el plato vacío en la cocina de este asunto jodido. Suerte que el tiempo pasa y ve la mina a su alpedito crecido.
Αυτός ήταν ο Αργεντίνος Χωσέ Λαράλντε. Και πριν προχωρήσω στο επόμενο θέμα, νομίζω έκατσε κουτί μια ερώτηση από ένα Κροατή, ο οποίος μας ρωτάει αν η σφραγίδα δεν είναι το κριτήριο, πόσο εύκολο είναι να ελέγξω τη γνησιότητα εισαγωγικά ενός προϊόντος, ότι προέρχεται από το αλλέγγυο εμπόριο, και πώς ελέγχεται ότι όντως στηρίζει το αλλέγγυο εμπόριο αν δεν έχει τη σφραγίδα. Είπαμε κάποια πράγματα πριν, αλλά μπορούμε και να εξηγήσουμε περαιτέρω και σε συνδυασμό και με την ερώτηση που ήθελα να κάνω για τους δύο κολοσσούς, την Nestlé και τα Starbucks, τα οποία έχουν κατακλείσει την αγορά και έχουν ολόκληρα τμήματα με σφραγίδες αλλέγγυο εμπορίου και νομίζω δεν μπορεί να τις χαρακτήσει φιλικές προς τους παραγωγούς.
Ας πω εγώ για τις μεγάλες αυτές εταιρείες, τους κολοσσούς. Δεν έχουν μεγάλα τμήματα, μεγάλο κομμάτι της παραγωγής τους πιστοποιημένο, fair trade. Είναι πολύ μικρό. Για παράδειγμα, στην Nestlé μόνο το 1% της παραγωγής του κακάο της Nestlé είναι πιστοποιημένο και στον καφέ πολύ λιγότερο, 0,1%. Επομένως, είναι απόλυτη υποκρισία εταιρείες όπως αυτές οι δύο, όπως και άλλες, τα Marks & Spencer, ακόμα και τα McDonald's.
Άρα αυτό που βλέπεις μπροστά, όταν μπαίνεις μέσα, καμιά φορά που βλέπεις fair trade, αφορά ένα πάρα πολύ μικρό...
Πολύ μικρό ποσοστό. Και η υποκρισία και στο ότι το υπόλοιπο, το 99% και παραπάνω, είναι το ανάποδο, είναι εντελώς unfair, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο. Εταιρείες λοιπόν που δημιουργούν τη φτώχεια και την ανισότητα και έχουν στηρίξει όλη τους την παραγωγή πάνω σε αυτό το οικονομικό μοντέλο, έρχονται ξαφνικά και μας λένε ότι θέλουμε να ανακουφίσουμε τη φτώχεια στον τρίτο κόσμο, χρησιμοποιούν τη μόδα του fair trade για να πουλήσουν περισσότερο. Και συνδέεται και με αυτό που λέγαμε πριν με τους οργανισμούς πιστοποίησης. Γι' αυτό και εμείς λέγαμε πριν ότι... πιστεύουμε ότι η σφραγίδα δεν είναι το παν.
Εδώ μπορούμε και να δώσουμε μια απάντηση στον ακροατή. Δηλαδή, είπαμε πριν ότι εφόσον η σφραγίδα δεν είναι το κριτήριο, οι οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν τη σφραγίδα, γιατί την κυνηγάνε, πώς ελέγχονται ότι πράγματι πληρώνουν τις προϋποθέσεις? Είναι και αυτό η ερώτηση από την άλλη, την ανάποδη.
Οι οργανώσεις που δεν χρησιμοποιούν τη σφραγίδα δίνουν μεγάλο βάρος στη διαφάνεια και στη μεταφορά πληροφορίας. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε είναι ότι προωθούν και ένα μοντέλο καταναλωτή εισαγωγικά, το οποίο δεν είναι ασπαθητικός δέκτης ενός προϊόντος, αλλά ρωτάει. Και επίσης θέλει να διαβάσει. Για παράδειγμα, στο σπόρο, στους συνάλλης και αυτά, μοιράζουμε υλικό μαζί με τα προϊόντα. Πληροφοριακό για το συνεταιρισμό, όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να δώσουμε. Και λέμε στον κόσμο, διάβασέ το. Από αυτόν παίρνεις το καφέ σου, από αυτόν παίρνεις το κακάο σου. Αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμείς είναι εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικιά μας πρόθεση και διαδικασία. Ούτως ή άλλως και η σφραγίδα χρειάζεται να εμπιστεύεσαι κάτι. Τι εμπιστεύεσαι? Τη σφραγίδα. Ξέρεις όμως τι πιστοποιεί η σφραγίδα? Ας πούμε, πας σε ένα σούπερ μάρκετ και παίρνεις μπανάνες αλληλέγγυο εμπορίου. Αυτό που δεν ξέρεις και θέλει επίσης ψάξιμο είναι ότι αυτό που έχει πιστοποιηθεί ως μπανάνα αλληλέγγυο εμπορίου παράγεται από μια φυτεία της Τσικίτα, γιατί έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα standards όπου πλέον πιστοποιούνται και φυτείες που απλά πληρώνουν, υποτίθεται, στους εργαζόμενους το minimum εθνικό μισθό, δηλαδή τίποτα. Άρα πάλι πρέπει να το ψάξεις. Δεν τη γλιτώνεις. Άρα ποιον εμπιστεύεσαι? μια γραφειοκρατική σφραγίδα ή μια οργάνωση ανθρώπων. Αυτή είναι η διαφορά.
Εγώ, ναι. Νομίζω ότι η ίδια παραγωγή, τουλάχιστον με αυτούς με τους οποίους έχουμε σχέση, τα κινήματα, ας πούμε, όπως οι Ζαπατίστες ή των ακτιμόνων της Βραζιλίας, προσπαθούν να βρουν δίκτυα όχι τέτοιας μορφής, δηλαδή πολυεθνικών, αλλά μέσα από δίκτυα δικά μας, πράγμα δικά μας. Ναι.
Της ίδιας λογικής.
Ναι, ναι, ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι στα κινήματα που εμείς έχουμε εμπιστοσύνη, ακριβώς ψάχνουν τον άλλο δρόμο. Επίσης, πρέπει να δούμε και άλλη μια διάσταση. Ακριβώς αυτά τα κινήματα, ενώ οι πολυεθνικές, όπως Τσικίτα, μπανάνα, καφές, ξέρω εγώ, κακάο, προσπαθούν να μεγαλώσουν, ας πούμε, ή να επεκτείνουν μονοκαλλιέργειες, έτσι, σε μια χώρα την οποία την καταστρέφουν στην ουσία διατροφικά. Αυτά τα κινήματα, τα συγκεκριμένα που λέμε τα δικά μας, προσπαθούν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την βιοποικιλότητα, την διατροφική αυτάρκεια μέσα στις χώρες τους. Δηλαδή διαφοροποιούν, δεν έχουν μόνο καφέ ή μόνο ζάχαρη, το MST ας πούμε. Προσπαθούν να έχουν μια αυτάρκεια διατροφική και αυτό είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε αντιπαράθεση και σε αντίθεση με αυτό που επιδιώκουν αυτές οι πολυεθνικές.
Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στις δύο αυτές εταιρείες συγκεκριμένα, γιατί καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς, ιδιαίτερα η Nestlé, κάνει χιλιάδες προϊόντα, τα οποία δεν ξέρουμε καν ότι προέρχονται από εκεί. Και τα Starbucks από την άλλη, που είναι τα McDonald's του καφέ, όπως ονομάζονται. Έχουμε κάποια, μπορούμε να πούμε, 2-3 στοιχεία και για τις καμπάνιες που έχουν συγκροτηθεί για την πληροφόρηση του κοινού, πόσο unfair είναι.
Ναι. Υπάρχουν διάφορες καμπάνιες μποϊκοτάζ εναντίον και των δύο. Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα τις ιστοσελίδες, δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε, αλλά υπάρχει παγκόσμια αντίδραση. Ειδικά εναντίον της Nestlé, που επί χρόνια και χρόνια ηρωνευόταν το αλληλέγγυο εμπόριο, το κίνημα του αλληλέγγυου εμπορίου, ότι υπονομεύει τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου και είχε κηρύξει πόλεμο κανονικό εναντίον του αλληλέγγυου εμπορίου, και ξαφνικά και ξαφνικά αυτό που θέλει να κάνει είναι να δώσει να δώσει στο καταναλωτή την ηθική επιλογή, μέσα εισαγωγικά. Τι υποκρισία απίστευτη είναι αυτή από την εταιρεία που έχει προκαλέσει τόσα και τόσα δεινά παραγωγούς σε όλο τον κόσμο.
Το πιο κλασικό με την Nestlé είναι η υπόθεση με το γάλα σε σκόνη. Ναι. Έτσι, το οποίο προώθησε με πάρα πολλούς τρόπους και με lobbying και με τα λοιπά, και με τη μορφή, ας πούμε, διεθνούς βοήθειας.
Στην Αφρική μιλάς.
Στην Αφρική, ναι, ναι. Το οποίο, σύμφωνα με πολλές μελέτες, ευθύνεται για
θανάτους.
Πάρα πολλούς θανάτους. Μωρών. Οι πολυεθνικές είναι και γενικά οι κλασικές επιχειρήσεις για ένα πράγμα ενδιαφέρονται, μόνο για το κέρδος. Έτσι, δεν, το παραδέχονται κιόλας. Και μέσω της εμπλοκής τους με την πιστοποίηση και την εμπλοκή τους στη διαδικασία του fair trade, επιχειρούν ένα πράγμα, να φτιάξουν την εικόνα τους και να έχουν μια σειρά διαφοροποιημένων προϊόντων τα οποία απευθύνονται, κάνουν την ηθική επιλογή στον καταναλωτή. Και επίσης τα πουλάνε και πολύ ακριβά, έτσι. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στο Starbucks να πάρει καφέ, ναι, λέει, και μπορεί, ξέρει πόσο κοστίζει. Δεν είναι.
Είναι σαν την εξομολόγηση που σβήνει το αμάρτημα.
Λοιπόν, πάμε για ένα πρώτο τελευταίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε με την τελευταία ερώτηση.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa con tu pare, pa pa te con tu pare, pa con tu pare, con tu pa te con tu pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, que encuentre un papá cantando, 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 cantando,